Actualitatea românească. Opinii, analize, comentarii.
România, dureri multe, împliniri puține. Astfel se intitulează un articol apărut în ultimul număr al publicației lunare Business Central European Review. Articolul este semnat de un avizat cunoscător al realităților românești, John Reed, care comentează evoluțiile din România ultimilor 10 ani. Mircea Țicudean cu o selecțiune din acest articol despre România, un articol care apare într-o ediție specială consacrată societăților postcomuniste la împlinirea 10 ani de la căderea zidului Berlinului.
Acest oraș cu fațade în stil Art Nouveau și cu bulevarde umbroase este un loc mândru, dar decăzut. A câștigat bătălia împotriva tiraniei, dar încă nu și-a primit marea recompensă pentru victorie. La Timișoara, frustrarea este palpabilă. Aproape fără excepție, locuitorii au în comun dezamăgirea față de ce a adus ultimul deceniu și nutresc un sentiment crescând de nemulțumire față de istorie, față de clasa politică românească și, în unele cazuri, față de Occident. Scrie John Reed în suplimentul ziarului Wall Street Journal, ediția europeană, povestind apoi biografiile unor timișoreni dezamăgiți sau ale altora care văd lumină la capătul tunelului. Monica Wittmann și-a pierdut fratele pe Petru Wittmann la Revoluție. În taxonomia bizară a României postcomuniste, scrie Reed, Petru a fost recunoscut ca victimă a evenimentelor din decembrie, dar nu și ca erou martir. Pentru că nu i-a fost acordat acest titlu, sora lui Monica nu a primit niciodată o recunoaștere oficială a răspunderii pentru moartea lui, ca să nu mai vorbim de compensații financiare. Monica Wittmann spune că pe parcursul încercărilor ei de a obține recunoașterea morții fratelui său ca luptător împotriva comunismului, un funcționar a întrebat-o dacă este într-adevăr sigură că Petru n-a luptat de partea lui Ceaușescu, iar altul i-a spus, de vreme ce nu aveți dovezi, cum putem ști noi că nu l-ați omorât chiar dumneavoastră? Petru Wittmann, al cărui corp neînsuflețit s-a numărat printre cele 50 transportate de la Timișoara la București în decembrie 89, a fost din totdeauna un anticomunist, îl apără post-mortem sora lui Monica, amintindu-și că Petru se pregătea în urmă cu 10 ani să fugă din România. Alt timișorean, Harald Zimmermann, voia și el acum un deceniu să treacă Dunărea cu o barcă pneumatică. Evenimentele l-au convins însă să rămână, iar acum Harald, care are propria firmă de marketing și reclamă, se consideră membru al noii clase de mijloc românești. Mai puțin dezamăgit decât alți timișoreni, Zimmermann se plânge totuși de calitatea noilor manageri din România, dar nu vrea să plece în Germania, așa cum au făcut-o, spune el, 90% din foștii colegi de școală. Mulți timișoreni nu-și puteau imagina în urmă cu 10 ani cum avea să fie tranziția, notează John Reed. Când granițele țării s-au deschis spre piața externă, în 1990, ei credeau că bunul renume al Timișoarei de oraș luptător pentru libertate va atrage capital străin. Cu toate acestea, în afara câtorva investiții mărunte, Continental AG din Germania, fabrica aici anvelope, iar Coca-Cola are și ea o unitate de îmbuteliere, firmele străine au ocolit orașul. Cele care s-au aventurat în România și-au plasat birourile la București, unde se află puternic centralizată birocrație românească. Petrișor Morar, care în decembrie 89 s-a numărat printre fondatorii Forumului Democratic Român, este un timișorean dezamăgit, dar nu atât pentru el însuși, cât pentru alegătorii cărora el, ca și alți oameni politici, le-a înșelat așteptările. Morar își amintește de vizitele pe care le făcea în 1990 în satul natal, în apropierea graniței cu Ungaria. Atunci oamenii mă salutau ca pe un mesager al libertății. Acum se plâng că nimic din ce am promis nu s-a împlinit. Printre timișorenii tineri și dezamăgiți se numără Claudiu Iancic și Liza Vicol, care sunt hotărâți să plece în Occident cu prima ocazie. Claudiu, în vârstă de 23 de ani, și Liza, de 24, și-au ales ca țintă Canada. Ca să te primească, ai nevoie de 70 de puncte, calculate în funcție de factori precum vârstă, profesie și cunoașterea limbii engleze. Potrivit propriilor calcule, Liza, ziaristă, are 85 de puncte, iar Claudiu, student în anul 3 la arhitectură, 75. În 1989, Claudiu era încă un copil. Își amintește vitrinele sparte, mulțimile purtând steaguri cu stemă decupată. Când a reînceput școala, în ianuarie, profesorii erau mai drăguți, în magazine a reapărut salamul, iar mama lui Claudiu și-a cumpărat un televizor alb-negru. Nici Claudiu, nici Liza nu sunt prea impresionați de felul cum a evoluat de atunci România. Prea puțin bani, prea puține șanse, notează mai departe reporterul ziarului Wall Street Journal, ediția europeană. Liza se plânge că oamenii crescuți în vechiul regim sunt prea pasivi. Când se închide fabrica, primul gând nu este să-ți găsești o slujbă nouă, ci să primești ajutor de la stat. Liza nu vrea să ajungă ca tatăl ei, care a muncit din greu toată viața și nici măcar nu este proprietarul apartamentului în care trăiesc. Liza și Claudiu visează la o casă în Canada, cumpărată din banii lor. Poate o să ne întoarcem cândva în Europa, spune Liza, poate chiar în România, dar nu în viitorul apropiat. România nu este locul potrivit ca să crești un copil. Sunt foarte atașată de țara mea, dar sunt și foarte atașată de mine însămi, mărturisește Liza Vicol din Timișoara, în finalul relatării consacrate de ziarul american Wall Street Journal, ediția europeană, atmosferei care domnește după 10 ani în orașul de unde a pornit Revoluția Română.